Азатлык радиосу сели бүгүн 27 июль дүшөмбө күн микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда дүйнө суу спорту биринчилиги дөвөм этти. Ок мешитте Идил жөхрияты татар үзеги жыйылышында яңа рейс сайланды. Басма тираж кими интернетте активлык орто татар интернетин ирану вакыф рейси Раил Гатаулин менен эңгеме тыңдарбыз. Ок мешитте Кырым татар конгрессин хаким эткен конференция уюштурулду. Түркиядан Прага сафарда болгон Рауза Хамислихвалилер Чехия баш каласында татар жырларын жырлады. Булар барысы да Азатлык соңгы хабарлардан соң соңгы хабарлар менен Наил Алан тоныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Тумышы белән Татарстаннан булган Советлар Берлеге офицеры Афганстанда сугышкан, анда калып, сугышны Талибан ягында АКШка каршы дәвам иткән Ирак Хамидуллин ишен Кушма штатларының Вирджиния штатындагы Ричмонд шәһәрендәге мәхкәмә караячак. Алдан мәхкәмә утырышы 27 июль дүшәмбегә билгеләнгән дип хәбәр ителгән иде. Reuters язуынча, якшәмбе кичендә мәхкәмәне сишәмбегә күчерергә карар кылганнар. 50 яшы тулып киткән Хамидуллин 2009 елда Афган Афганстан чиге буенда кулга алынган. Аңа чик буе полициясы нуктасына хыжумда, террорчыларга ярдәм итүдә, американ харби ишкышына хыжум итүдә һәм американ ватандашын үтерү умтылышында барлыгы 15 гаепләү белдерелгән. Ул аларның барсын да кире кага. Тикшерү белдерүенчә, Хамидуллин 2009 елның ноябрендә Афганстанның көнчыгышындагы Хос вилаятендә чик буе полициясына хыжум итү төркеменең җитәкчесе була. Ул үзенең кешеләренә автоматлар һәм пулеметлар китереп, АКШның хәрби бралакларына ут ашарга буйыру да шикләнелә. Әмма бу һөҗүм барып чыкмый. Аннан соң ул АКШ һәм Афганстан хәрбиләренә автоматтан ут аша. Хамидуллин бу һөҗүмдә яраланып, бердәнбер исән калган кеше була. Һөҗүмдә афган һәм американ хәрбиләренә зыян килми. Хамидуллин 2014 елның октябрендә Афганстандагы Бахрам төрмәсеннән АКШка китерәләр. Элегрәк Хамидуллинның адвокатлары аның өчен Женева конвенциясы нигезендә сугыш ветераны буларак ватандашлар мәхкәмәсендә карауын сыраган иде. Хөкемдар Хамидуллинның террор оешмасы әгъзасы икәнлеген, шуңа күрә сугыш канунлары белән хөкем итләргә хокукы булмауын белдерде. АКШ президенты Барак Обама узган яллардагы Сомали башкаласы Магадиш шәһәрендәге шартлаулар Эш-Шабаб кебек террор төркемнәре эшчәнлеге тукталырга тиешлеген тагын бер тапкыр искә төшерде дип белдерә. Эфиопия премьер-министры Хайле Десалын белән бергә матбугат очрашуында башкала Адис-Абебада Обама Әл-Каида белән бәйләнештәге террор төркеме төбәктә үлем һәм җимерү шәһәрип тә әйтте. Обама Эфиопияга куркыныч янаучы Эш-Шабаб кебек төркемнәргә башка илләрдә басым ясауларын дәвам итәргә тиеш дип белдерде. Безгә күп эшләргә туры киләчәк дип Обама Эфиопия җитәкчелеген бәйсез матбугатка һөҗүмнәрне туктатырга илнең сәяси яктан ачык итәргә чакырды. Эфиопия террорга каршы көрәштә Вашингтон белән хезмәттәшлектә иде. Күзләү мәгълүматлары белән уртаклашты һәм Сомалида тотрыксызлык вакытында бу илгә үз гаскәрләрен җибәрде. Кырым татар мәҗлесенең үзәк сайлау комиссиясе рәисе Заир Смедляев Мәскәү яклы оешманың Төркия президентына мөрәҗәгать итеп, дөнья конгрессын хупламаска дигән белдерүләрен тәнкыйтьләде. Кырым татарларының дөнья конгрессы Анкарада легитим түгел дип белдерү, янәсе аны үткәрү карары Кырымда кабул ителмәгән дип әйтү бернинди тәнкыйть кысаларына да сыймый. Беренчедән, дөнья конгрессын үткәрү аның җитәкчелеге тарафыннан хәл ителә һәм бу карарның Кырым татар түрәләренең хуҗалары хакимияттәгеләр тарафыннан хуплануы зарур түгел. Икенчедән, кайда үткәрүндә җитәкчелек хәрите, Төркиядә үткәрергә карар кылу логик яктан дөрес, чөнки анда дөньяда иң зур Кырым татар диаспорасы яши дип белдерде Сметляев. Ул шулай ук Мәскәү яклы оешма конференциясендә Кырым татар курылтайының 200 делегаты катнашты дигән саннарны дөреслеккә туры килми дип әйтә. Сметляевта булган мәгълүматларга күрә анда 20 делегат катнашкан түрәләр һәм аларның куштаннары. Русия яклы Кырым иҗтимагый оешмасы 25 июльдә үткән конференциядә Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганны 1-2 августка билгеленген Дөнья Кырым Татар Халкы Конгрессына тилектәшлек күрсәтмәскә чакырды. Мәгълүмәт чаралары хәбәрләреннән билгеле булганча, оештыручылар янәсе конгресс дип аталган чарага сезгә дә чакыру җибәргән, сезне зирәклек күрсәтергә һәм безнең илләрне бүләргә, таркатырга омтылган халыкара провокацияга бирелмәскә чакырабыз, диелә бу мөрәҗәгатьтә. Украина шик сакчылары Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы янында фотога төшәргә омтылган русияләргә ут ачмаган. Бу хакта Украина дәүләт шик буе хезмәте белдерә. Бу белдерү хәрбиләрнең коралларын тикшергәч һәм аларны куллану очрагы ачыкланмагач ясалган. Дүшәмбә Русия ФСБ-ның Ростов өлкәсендәге шик буе хезмәте идарәсе матбугат хезмәте Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы янында селфи төшерергә омтылган берничә рус Россияләргә Украина ягыннан аттылар дип белдергән иде. ФСБ мәгълүматларына күрә, аларның берсен күкрәге яраланганга хастаханәгә салганнар. Украина дәүләт чиге буе хезмәте бу мәгълүмат тулысынча дөреслеккә туры килми провокация булып тора дип белдерә. Шулай ук Украина канунларына күрә, чик буе хезмәтендәгеләргә Россия ягына ату тыелганлыгы да әйтелә. Киев Красная Таловка тикшереп үткәрү капкасы аша Россияның диверсия төркемнәре берничә тапкыр Украинага үтәргә тырышты дип тә белдерә. Русия юстиция министрлыгы сивиль җәмгыять үстерүгә булышучы Голос Урал иҗтимагый фондын шитил агент исемлегенә керткән бу хөкүмәттән тыш коммерциясез оешманы кисәк тикшерү үткәргәч, әнә шундый карарга килгәннәр. Голос Урал идарәсе башлыгы Юрий Гурман бу карарны канунсыз һәм нигезсез дип белдерде, чөнки фонд чит илләрдән финансланмаган. Минюс карарын ул хокук яклаучыларны чираттагы эзәрлекләү буларак бәяләде. Узган атнада Голос хәрәкәте шурасы рәисташы Григорий Мелконянц бу оешманы шикле агент исемлегеннән алу эше башланганны белдерде. Ул шулай ук оешма түләгән штрафны кире кайтаруларын да әйтте. Русиядәге сайлауларны бәйсез күзәтүче Голос 2014 елда шит ил агент исемлегенә кертелгән иде. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Миниханов сүрәтле футболкаларны чыгару сайлау алдыннан әхлакый түгел дип белдерә. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин Рөстәм Миниханов сүрәте төшкән футболкалар турында аңлатма бирде. Аның сүзләренчә, бу эш белән шөгыльләнгән хусусый ширкәт Миниханов рәсемен төшерүне президент аппараты белән килештермәгән. Сайлау кампаниясе вакытында Рөстәм Миниханов сүрәте белән футбол Футболкалар чыгару минемчә әхлакый яктан уңай күренеш түгел ди Кузьмин. Ул шулай ук Миңнехановның да бу гамәлне хупламавын әйтә. Элегрәк Казанда Миңнеханов сүрәте төшерелгән футболкалар сатылачак дип хәбәр ителгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аерылам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24-нче июль кичендә Казанда дөнья су спорты төрләре беренчелеген рәсми ачу тантанасы булды. Татнефть арена бу сарайында узган тамаша су фәлсәфәсе дигән мәгънәгә туры килгән пилигрим исем астында үтте. Шыгрым тулы залда узган тамаша зал өстеннән Русия байрагын йөртү һәм Русия гимнын башкару белән башланып китте. Гимнны залның бер ишендә шарлавыкны хәтерләткән күренеш астында торган хор башкарды. Гимн тәмамлангач зал уртасына төшерелгән түгәрәк җайланмада Кыл Шәриф мәчете сурәте пәйда булды. Чарада бәлки дә бердән бер татарча яңгыраган Вәсилә Фәттахованың туган якчыры да нәкъ менә шушы һәм башка бер мәчет күренеше вакытында гына ишетелеп алды. Дөрес чемпионатка катнашкан илләрнең байракларын алып чыккан вакытта да курай тавыш яңгырап алды, әмма шуннан ары башка татарча моң ишетелмәде. Байраклар дигәннән һәр чемпионатта күрергә мөмкин булган ярышларга катнашкан илләрнең байракларын күтәреп чыгу чарасы бу тамашаның иң матур мизгеле булгандырмага әйен. Байраклар бу юлы зал уртасында кырылган сулы түгәрәк мәйдан аша күтәреп йөрелде һәм байракларын күтәргән кызлар мәйдан кырыннан сиптереп торган фонтаннар уртасыннан суга чыланмыйча иркен үтеп йөрде. Тамашага җыелган халык, бигрәк тә Казахстан, Төркменстан, Швейцария һәм Украина байракларын алып чыкканда дәүра кул чапты. Шулай ук ахырдан алып чыгарылган Русия байрагына да шундый ук игътибар күрсәтелде. Аннан соң исә сулы мәйданчыкта төрле биюләргә күчелде. Бу мәйданчыкта балалар башта биеп, дельфин рәвешле җайланмада йөзде, мәйдан кырылап кимәдә йөзү, балык тоту, диңгез медузларының селкенү күренешләре күрсәтелде. Русиядә соңгы вакытларда еш телгә алынган сугыш темасы да бу тамашалар арасында күрсәтелергә тырышылды. Башта сулы мәйдан уртасына диңгезгә баткан караб сүрәте пайда булды. Аннан су астыннан су миналары калкып чыгып, искә күтәрелде һәм шымлы музыка тавышы ишетелде. Озак та үтмәде, акрын гына хәрби водолазлар су астына төшкәндәй бу миналарны зарарсызландырды. Бу минутларда залның төрле урыннарында исә билгеле кешеләр зур-зур кыңгырауларга кагып торды. Тамашага караган килгән халык та бу күренешкә үзләренә бирелгән кызыл утларны селкетеп теләктәшлек күрсәтте. Әмма икенче дөнья сугышыннан калган бу миналар күренеше дөнья чемпионаты ачылышына ни өчен кирәк булганын халык бик аңлап бетермәде шикелле, күпләрнең йөзендә аптырау күзәтелде. 2 сәгать ярым барган тамаша Русия президенты Владимир Путин һәм Фина президенты Хули Маглионинең чыгышлары белән дәвам итте. Путин Русиядә беренче тапкыр уздырыла торган бу чемпионатны тиешле дәрәҗәдә оештырган өчен Татарстан һәм аның җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен җиткерде һәм чемпионатта катнашучылар арасыннан бары тик кешеләргә җиңсәнеде дип теләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка ачылыш тантанасында сүз бирелмәде. Бу чыгышлардан соң Русия байрагын алып чыгылган кебек зал өстеннән Фина байрагын алып чыгылды һәм шарлавык сүрәте янында басып, башта Казан язучысы Яна Мартынова барлык спортчылар исеменә беренчелектә гадел ярышырга дип сүз бирде. Аннан соң чемпионатта катнашучы барлык хөкемдарлар исеменнән Русия җыелма такымының йөзү баш тренеры Алексей Акатьев ярышларда гадел хөкемдар булачаклары турында ант итте. Чемпионатның рәсми ачылышы өлеше шушындый мәрәсемнән соң тәмамланды. Әлеге мәрәсемнән видеоларын безнең интернет сәхифәбездә дә, әлеге чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үткән берничә елда татар басма матбугатының укучылары кимей дигән сүзләрне еш укырга, ишетергә туры килә. Быелның 2нче ярты еллык нәтиҗәләрендә татар матбугатының тиражы уртача 10-15%-ка кимүен күрсәтте. Шуңа да карамасын, интернет киңлегендә шулык матбугат чараларының, татар газета журналларының аудиториясы үсүе күренә. Көн саен диярлек аларга мәгълүматлар әленеп, интернет укучыларын күбрәк җәлеп итү юлларын тәкъдим ителә. Әмма аларның да киләчәге билгесез, чөнки үз үзләрен ту системалы акча табу юллары бизнес план язылмаган. Бу хакта безгә татар интернетын өйрәнүче Татнет вакыфы рәисе Раил Гатаулин сөйләде. Ул басма матбугатның тиражы кимсә дә интернетта социаль челтәрләрдә аларның активлыгын артуын күзәткән.
Хәзер вакытта Татарстан Республикасында журнал, газеталар аларның төркемнәре 90-95% бар инде. Урташа алган шагында 2-3 мең
Сайтларыннан
тыш, төркемнәрендә 2-3 мең кеше язылган, аларның бу уртача алган чагында анда 10-ар мең, 15-ар меңлекләре бар. Но күпчелеге башлап җибәргәннәре, алар инде где-то 1000-1500 ярым чамасы гына хәзер вакытта язучылары бар. Һәм үсешенә килгән чагында якынча атна саен 5-6%-ка арта бара. Бу бик яхшы күренеш.
Кемнәрне менә конкретрак
төгәлрәк әйтеп китсәк, менә без аны хәзер карап китербез.
Бизнең махсус өйрәнүләр, күзәтүләр ясыйбыз дип әйттегез, ай саен, атна саен менә.
Мәсәлән, медиа пресса, безне аналитиканы карасак, менә балалар журналлары арасында инде Сабантуй журналының шын дәрәҗәдә яхшы үсеп килүен әйтәс килә, атна саен 5-6% үсә бара. Шулар Ялкын журналы, Тылсымлы куллар, аларның да активлыгы уңай. Инде шундый.
Аны зурлар өчен дә ирек мәйданнар акчарлыклар Ватан Татарстан.
Ирек мәйданы иң беренче ратта үзенең газетасы, үзенең сайты белән бик популяр. ВКонтактеда ул әле якынча 2000 генә язылучы. Аны үсеше шулай яхшы күзәтелә. Кулланучылар бар. Бер ай эчендә якынча 10%-ка ирек мәйданның кулланучылар саны арткан мисал.
Безнең гәҗит бар монда.
Чөнки төркемнәр төрле була, алар кемнәрдер ачык төркемнәр, ябык төркемнәр, пабликлар, сәхифәләр, алар бик күп төрле. Шуңа күрә без аларны төрлечә беләбез. Анда инде үсешкә килгән чагында Болгар радиосына үсешен әйтеп китәсе килә. Бик яхшы Татарстан радиосы, Радио Татарстаны, Казанлылары, төркемнәре, әйе журналы алар инде язучылар саны арту бару буенча бик уңай.
Бу интернетта инде.
Бу интернетта.
Бу ягъни алар ну бит нишанлыкта кагаз bu nesiller, kağızdan alışılar, yazılışılar kimi de, alar indi hazır arttıralar aktiflikle internetta. Bugün günde en köp kişi kirgen, en köp kişisi bulgan 100 minli total türkümler var mı? 100 min kişi yılga. Biz bilemiz anda 3-4 minli, 2 minli, 1 minli adet deyindir, adet insanlar. Ama 100 minli jitken.
Ну, мен татар интернет үстері фонды есімінен айтып кетемдер, чөнки бүк көп аналитик іштеріне шушы фонд есімінен алып барабыз. Әлбетте, 100 мыңнан артып кеткен түркімдер бар, татар түркімдері. Қазіргі уақытта ВКонтакте-де бір яқтан алмашар, чөнки ол мында пираттық деген әйтергә мүмкін. Ол күмідір дәрежеде бір яқтан яхшы ябу, статистикалар яғыда бараның әлбетте. Шуңа күрә бұл мәсәлә ике яқлы. Әмма дә ләкин татар халқын, бүтін дөньяда татар халқын аны иң беренче чиратта татар мәдәнияте берләштерә, ягъни ВКонтакте шелтәрендә татар җырлары, татар шәкертләре менә шундый мәгълүмат урнаштырган төркемнәр.
Ягъни татар җырлары күп булган төркем иң
юзы. Хәзер вакытта менә нәкъ менә татар кулланучыларын ул татар телен беләме, юкмы, әмма ләкин алар рухи яктан татар мәдәниятен күңелләре тарта, шуңа күрә татар җырлары ул кешенең нинди телдә сөйләшүенә карамастан кулланучыларны җәлеп итә, чөнки анда моң бар, анда үзенә күрә татарлык бар, татар интернеттан тагын бер бәйгесе турында әйтеп кетәсе килә, ансы безнең геш татнатчылар дип атала. Без беренче 9-нчы класста укучы балалар ясаган сайтларны бәяләдек. 30-дан артык сайт килде. Бу инде Чаллы шәһәрендәге Муланур Вахитов исемендәге 2-нче гимназияның инициативасы. Әлеге укытучылар белән берлектә без әлеге гимназия, әлеге гимназияның җитәкчелеге укытучылары белән берлектә без шундый бәйгене башлап җибәрдек быел беренчесен.
Бу Чаллыда гына ясадылармы шулай?
Бу Чаллыда кабул ителде. Әкренләп кенә икенче сорауга күчәм. Хәмдәләкин татарча сайтларның активлыгы кайчан булачак? Әгәр дә бу мәгълүмат уникаль булса. Әгәр дә безнең нинди чара үтә икән, нинди әйбер оештырыла, нинди яңалыклар без рус теленнән, инглиз теленнән тәрҗемә итмичә, әгәр дә үзебезнең репортерлар, үзебезнең журналистлар нинди булса чараларда актив катнашып күреп, үзләре язып, үзләре уникаль эшләп һәм аналитика булса, менә бу әйбер кулланучыларны тартачак.
Әмма бу дәүләт проектларында катнашу мөмкинлеге бармы соң татар сайтлары белән?
Безнең
грантлар тоу мөмкинлеге.
Грантлар бар. Менә шулай күптән түгел Татмедияның да гранты булган иде ноябрь айларында. Мәдәният министрлыгы белән берлектә менә без белем җәһәрләрен үткәрәбез. Грантлар булып тора. Безнең мәгариф министрлыгының юный программист дигән конкурсы бар. Без инде 2007 елдан бирле әлеге проектларда, әлеге конкурста татарча сайтларны актив ясатырга тырышабыз. Аны әйдәгез, сатнашыгыз. Шундый безнең инде быел юный программист конкурсында мәгариф министрына жюридә 100% татарча белгән кешеләр утыра иде, мисал өчен. Аны шул азатлыкта 2007 елда язып чыкканнар иде, 2006-дан мисал. Татарча жюри дә аңламый дип, андый әйбер чынлыкта юк дәрәҗәсендә иде ул.
Ягъни, монда хәзер аңлау бар инде, министрлыктан да аңлау бар, дәүләттән дә иң мөһиме белгечләр кирәк.
Белгечләр кирәк.
Һәм белгечләргә киләчәк өчен ниндидер өмет.
Ягъни, менә бу татар интернетын популярлаштыру кирәк.
Ярар, алар әзерди, аларны эшләтә аласызмы, аларга эш хакы кирәк булачак. Сезнең ресурсларда эшләттерү өчен, шул татар ресурсларында эшләттерү өчен, редакция кертеп утыртыр өчен, дизайнерларны җәлеп итер өчен, программистларны җәлеп итер өчен. Аларга мин уртача хезмәт хакы ялашмасам, 100 меңнәр белән.
Менә шуңа күрә кирәк бизнес план.
Ә татарда бизнес план юк дисең инде. Татар сайтларында.
Күп кенә татар проектларында алар бизнес план белән.
Энтузиазм белән ачылалар да.
Энтузиазм белән ачылалар һәм энтузиазм белән ябылалар. Күмедер алар, чөнки энтузиазм күп кешеләрдә ярый да, безнең алар уже 10 елдан артык бездә энтузиазм саклап тотабыз. Төрле проектлар аша, ә менә кайбер яшьләрдә ул энтузиазм кемнәндер бер ай, кемнәндер максимум бер елга җитәргә мөмкин.
Татнет вакыфы рәисе Раилга тәүлем белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 24-нче июльдә Акмешетте Идел Җәмгыяте татар үзәге җыелышында үзәкнең рәисе итеп Светлана Алиева сайланды. Җыелышны ачып җибәргән Иделнең элекке рәисе Илмир Тимергалиев: "Мин 20 ел үзәкне җитәкләдем, инде башка кешене сайларга кирәк" диде. Үзәкнең яңа рәисен сайлау җыелышы бик тиз үтте. Чарада катнашучыларның санында 10лап кына иде. Ялтыдан вәкилләр килә алмаган, ләкин шалтыратып без Светлана Алиева нәмсәтен яклыйбыз дип хәбәр иткәннәрен сөйләде Тимергалиев.
Один вопрос. Переизбрание председателя организации «Татар Поволжья» Идель. Значит, почему у нас есть свободные места, я вам скажу. Свободные места связаны с тем, что...
Сын ее.
Много свободных мест. Вот, в частности, Ялты звонили, говорили, под 40 жара. Почему мы не можем этот вопрос в мобильном режиме решить? Так? По телефону с ней разговариваю, говорю, так и так. Раиса Мунировна сказала, я, говорю, поддерживаю, Владимир Васильевич, ваше предложение о избрании председателя татарской общины Светланы Набиевны. Вот это один вопрос у нас. Почему возник? Я, будучи представителем президента Татарстана в Крыму, отработал добросовестно, вы знаете, чуть больше года. Самое тяжелое время мы были на месте. И когда меня назначали, никто не спрашивал, хочу я или не хочу. Сказали, Алга, задачи поставили, мы сформировали быстро представительство и заработали. Значит, если ты немножко выключишь...
Сегодня меня избрали председателем нашего казанского общества «Идель». У нас очень много планов, наработок по культурной программе, по бытовой программе, потому что у нас очень много соотечественников, которые еще не обустроены. Мы занимаемся ими. Вот. Очень много людей пожилого возраста, которых мы определяем в дома-интернаты, находим их родственников, списываемся, решаем вопросы. Некоторых пристраиваем в семьи. Вот. Ну, естественно, что праздники – это само собой. Сабантуй у нас самый большой праздник. Он у нас был, есть и всегда будет самым таким значимым мероприятием. Мы всегда к нему готовимся и так далее. Значит, мы сейчас проводим фестивали. Буквально недавно Бахчисарае провели большой фестиваль, который называется «Праздник тепла, детства и мира». Вот, наши дети выступали на этом празднике, и вот даже у меня сейчас грамота как раз девочка есть, Исмаилова, она едет в Казань и будет поступать на юридический факультет «Международное право». Она получила первое место за лучшее исполнение танца казанского и исполнение казанской песни. Вот, девочка из семьи, где мама казанская татарка, отец крымский татарин. Вот. Мы будем продолжать тему, которую обозначил Путин, что мир на земле, и наши ветераны никогда не будут забыты. Ни одним днем. Мы к 9 мая, конечно, провели очень много мероприятий, поздравили всех наших ветеранов. У нас очень много узников лагерей. Вот. И это не отдельная программа. И вот даже сегодня мы пойдем, значит, поздравить нашего узника Фикрет Сулеймановича, который был в Германии. У него сегодня юбилейная дата.
Акмешетте Идел татар үзәгенең яңа рәисе Светлана Алиева белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 25 жыл эле Кытайдын Синжан өлкөсүнөн Түркияга көчүнгөн Рауза ханым Мислих Валилер менен узган атнадагы тапшыруубузда тоноштурган иде урматтуу тыңдоочулар. Прагны көрүүгө келген Бутатор айласы Урамдагы пиано проекти кысаларында шаһардын бир майданында турган музыка куралын көрүп, ондо тотор жырларын башкарууга болду.
Узайдык, жолдун ортосунда тура бир пиано. Бу биздин үчүн бек кызык болду. Бу пиано неге тура экен?
Деп
карадык, чаларга боло аны. Анары биз кая барсак, мына практи болмасын, практи болсун, кая болсун. Татарча жырлайбыз. Аны şu yerli кая болсо, бир киши болсо татарча музыканы тааныган болсо айды. Деп алар сурайлар, сиз кайдан келдиңиз? Биз айтабыз, Түркиядан келдик. Лекин биздин Original from Татарстан деп айтабыз, биз татарча жырлайбыз деп айтабыз, кишилер шаккаталар шундай.
Түркияда шулай жок. Мына Сабантой оздурду, анда Сабантойунда да түрлү-түрлү кардаш милеттерден, өзбектерден, казактардан, кырым татарлары болсун, алар баары бир арага келип чийилип, татарлардын бир арага келиби биздин үчүн бек зор бир оңуш болот деп ойлойбуз. Ал бизди бек шатландыра, көңүлдөр юанып кетанын билен. Айбарда көңүлдөр да бузулуп кете, жылайбыз да, жылайбыз, жана да жылайбыз. Ол сиз үчүн бек бакыт.
Живут у меня подруга, у которой дедушка был тоже между татарами, он там воевал. У него какие-то татарские корени, так что... Да, для нас очень интересно. Но я хотела очень узнать, на каком языке они поют, мадам поет.
Вам кажется, я успешный думаю, проект? Успешный.
Очень успешный, потому что это результат, да? Много людей. Люди здесь должны собираться, это была идея. Первое, что здесь будут люди собираться, и здесь будут слушать
на нескольких
музыку.
Местах в Праге, так и в Яно.
Место уже на вокзале главном.
Главном вокзале.
Но тоже в других меньших городах, чем Прага, в Чешской Республике.
Урамында Рауза ханым Мислих Валилердин татар жырларын башкаруу видеосун биздин интернет сахифабызда да көрө аласыз. Адресибиз ozatlyk.org. Урматтуу тыңдоочулар, Азатлыктын бүгүнкү тапшыруу шунун менен тамам. Биздин тапшырууларды ушул интернет сахифабызда да тыңдай аласыз. Адресибиз ozatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов болду. Сау болуңуз.